φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα βέβαια, Δευτέρα σήμερα 17 Μαΐου. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στην ρύθμιση των ήχων. Θα μιλήσουμε για τα ζητήματα του κλάδου και όχι μόνο με τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον Χρήστο Ματαράγκα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα και σε σένα.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα σε σένα και τους ακροατές μας.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα, Χρήστο. Εκτός από τα κλαδικά, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια, έχουμε την παρουσίαση επίσημα από την πρώτη εβδομάδα του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, του εκτρώματος αυτού που όλοι ξέραμε εδώ και μήνες το τι μας περιμένει. Τελικά, με τη δημοσιοποίησή του, με την παρουσίαση του, αποδείχθηκε ακόμα χειρότερο από τα όσα ξέραμε μέχρι τώρα. Είχαμε την πρώτη κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας την ίδια μέρα, την ώρα που παρουσιαζόταν δηλαδή από τον Υπουργό, από τα συνδικάτα την προηγούμενη Τετάρτη. Την επόμενη μέρα είχαμε το συλλαλητήριο βέβαια, όχι μόνο σε Αθήνα αλλά σε Πειραιά, σε Λαύριο και σε πολλές ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα, και τις επόμενες μέρες ακολούθησαν τέτοια συλλαλητήρια κατά δίκηση του αντεργατικού εκτρώματος, με την απέτηση να μην κατατεθεί καν επίσημα στη Βουλή, να μην το φέρουν καν η κυβέρνηση δηλαδή στη Βουλή για διαβούλευση. Γι' αυτό θα συζητήσουμε περισσότερο, για τις πρόνοιες του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου και βέβαια μετά για τα κλαδικά. Ένα ναι. Πρώτο σχόλιο θέλω για τα όσα παρουσίασε ο Υπουργός ο Κώστας Χατζηδάκης. Και θέλω να συζητήσουμε περισσότερο βέβαια μετά για το τι επίπτωση έχει στον κλάδο αυτό.
Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι το νομοσχέδιο έτσι όπως παρουσιάστηκε, εντάξει, αν μπορούμε έτσι με δύο κουβέντες να το χαρακτηρίσουμε, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο διευκολύνει τους επιχειρηματίες, τους χαρίζει τσάμπα εργατόρες και τους δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ευελιξία, δηλαδή να χρησιμοποιούν ευέλικτα το εργατικό δυναμικό. Ναι. Φυσικά βέβαια έχει και άλλες προεκτάσεις, αλλά νομίζω αυτός είναι ο πυρήνας. Είναι άξιο αναφοράς όμως ότι είναι σε μια συνέχεια, δηλαδή την τελευταία 20 ετία αυτή η προσπάθεια, η οποία θα λέγαμε ότι κορυφώνεται τώρα. Δηλαδή νομοθετήματα περί ευελιξίας και, πώς να το πω, μικρότερες τροποποιήσεις σε επίπεδο νομοσχεδίων έχει όλη την περασμένη 20 ετία. Δηλαδή πας προς τα πίσω, Βρούτσι, Αρχιόγλου, ναι. Μνημόνια και φτάνεις τέλος πάντων μέχρι τις αρχές του 2000 με κυβερνήσεις Πασό και τα λοιπά, τα οποία λίγο-λίγο ξυλώνανε το πουλόβερ, μπορούμε να πούμε, των εργατικών δικαιωμάτων.
Αυτό έρχεται τώρα. Αυτό ξεκίνησε, Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω, από το 1990, που τότε σύγχρονη για πρώτη φορά νόμος για διευθέτηση και ευελιξία στους χώρους εργασίας. Βέβαια, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, κάθε κυβέρνηση φροντίζει να βάζει ένα μικρό λιθαράκι κάθε φορά για να μην υπάρχουν γενικευμένες αντιδράσεις. Όπως λες και εσύ, είναι πολύ εύστοχα, λίγο-λίγο ξυλώνεται το pullover.
Ακριβώς αυτό, δηλαδή, όπως το βάζεις, ότι είναι μια διαχρονική προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων οι οποίες περάσανε στο να το συνηθίσει ο κόσμος, ναι. Στο να τον προετοιμάσουν τον κόσμο, και φυσικά αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να έρθουν από τη μία μέρα στην άλλη έτσι κεραυνό σε νεφρία, γιατί θα έχουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Βέβαια και η τωρινή της προσπάθεια, η οποία πατάει σε ό,τι έχει προηγηθεί, που μπορούμε να πάμε αρκετά πίσω τέλος πάντων και να κάνουμε και την αναφορά ότι περιγράφονται στη συνθήκη του Μαστρίχ, ότι περιγράφονται στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τις ανάγκες του κεφαλαίου τέλος πάντων για να υπάρξει καπιταλιστική ανάπτυξη, να ξυλωθούν όλα αυτά τα δομημένα εργασιακά δικαιώματα. Ναι. Ωστόσο, φέρνοντας τώρα αυτό το νομοσχέδιο, νομίζω ότι η εικόνα από τους χώρους δουλειάς είναι ότι ο κόσμος, δεν ξέρω τώρα αν είναι υπερβολή το να πω είναι στα κάγκελα, είναι όμως πάρα πολύ ενοχλημένος, και μιλάω και για εργατόκοσμο ο οποίος έχει συσσωρευμένη εμπειρία και καταλαβαίνει και δεν μασάει τέλος πάντων σε όλη αυτή την προπαγάνδα, την απέσια της κυβέρνησης που μπορεί να προσπαθεί να το δείξει τέλος πάντων ως κάτι φιλεργατικό.
Να σου πω πάνω σε, καταλαβαίνει... πάνω σε αυτό που λες, ναι. Όντως κάθε φορά οι κυβερνήσεις τις αντιδραστικές αλλαγές που φέρανε τις δίνανε με τέτοιο τρόπο ώστε να υποτίθεται ότι συμφέραν τους εργαζόμενους. Ακόμα θυμόμαστε και τα τετράωρα περίπου, τα περίφημα τετράωρα, την ίμια απασχόληση τέλος πάντων, που την πλασάρανε ως κάτι που θα βοηθήσει κυρίως εργαζόμενες μητέρες. Θυμάστε τώρα που το έλεγαν έτσι.
Ώστε ναι, και να δουλεύουν.
Ναι, και τους φοιτητές. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο να έχει εδραιωθεί πλέον αυτή η μορφή απασχόλησης, να υπερισχύουν των σταθερών και μόνιμων συμβάσεων, καταλαβαίνεις πώς θα το πω, των μόνιμων θέσεων εργασίας κτλ. Πλέον όμως έχεις δίκιο ότι λόγω της ισορρευμένης πείρας που υπάρχει, γιατί και τώρα γίνεται μια άθλια και προκλητική προσπάθεια από την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της, ότι και καλά είναι φιλεργατικό, όντως όμως τώρα φαίνεται, τουλάχιστον αυτό υπάρχει, έρχεται από χώρους δουλειάς, από κλάδους, έτσι, ότι πλέον οι εργαζόμενοι δεν πείθονται.
Ειδικά σε χώρους της βιομηχανίας, όπου οι εργαζόμενοι μπορούμε να πούμε ότι έχουν και λίγο πιο συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, έχουν αυτό και συλλογικές συμβάσεις και επιχειρησιακές συμβάσεις, αντιλαμβάνονται ακριβώς το ότι αυτό το νομοσχέδιο θα δώσει τσάμπα εργατόρες στους εργοδότες.
Έτσι, αυτό ακριβώς. Εκεί στοχεύει στην ουσία το νομοσχέδιο, Χρήστο, γιατί καλώς κακώς σε κλάδους όπως το εμπόριο, όπως ο επισητισμός για παράδειγμα, όπως εγώ τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, τέλος πάντων και υπάρχουν και υπερορίες, υπάρχουν και τέλος πάντων και διευθέτησης του χρόνου εργασίας, τα ξέραμε. Εκεί που υπάρχουν ακόμα συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, όπως το 8ωρο για παράδειγμα, είναι σε χώρους, σε μεγάλους χώρους βιομηχανίας. Και ακριβώς εκεί στο χέρι.
Και εντάξει, ήδη φυσικά έχουν πάρει μια πρόγευση οι εργαζόμενοι, δηλαδή με το θέμα του πότε ζητάει υπερορία ο εργοδότης. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έχει αυξημένη παραγωγή. Εντάξει, στο δικό μας τον κλάδο είναι άλλες οι περίοδοι, δεν σημαδίζουν έτσι με το θέμα της παραγωγής. Αλλά θέλω να πω ότι όταν έχει ανάγκη ο εργοδότης, ζητάει την υπερορία.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει μια καλύτερη αμοιβή μέχρι τώρα. Ακόμα και αυτό που ίσχυε παλιότερα, ότι η υπερορία πληρωνόταν πιο ακριβά για να αποτρέπει και τον εργοδότη από το να χρησιμοποιεί τους ίδιους εργαζόμενους και να προσλαμβάνει περισσότερους. Αυτό έχει πάει περίπατο. Δηλαδή, ακόμα και τα πλαφόν τα οποία ανεβαίνουν σε βάση εξαμήνου, τα πλαφόν των ωρών υπεροριών, τα οποία πάει στις 150 ένα εξάμηνο,
ναι.
Τι δηλώνει, ότι δηλαδή με το ίδιο και λιγότερο προσωπικό θα το ξεζουμίζουν, θα το εξαντλούν όταν αυτοί θέλουν και όποτε θέλουν, μετά θα του λένε πάρε το ρεπό σου, τώρα που δεν σε έχω ανάγκη, και κάτω και κοίτα τον τοίχο για παράδειγμα.
Βέβαια, γιατί πλέον θα σας έρχεται πολύ πιο φθηνά από όταν προσλάβουν άλλους εργαζόμενους.
Ακριβώς. Και το λέω γιατί στους χώρους της βιομηχανίας και στους χώρους της ενέργειας αυτή η εντατικοποίηση τα τελευταία χρόνια είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, έχει σημαδέψει τον κλάδο. Δηλαδή αυτό που λέμε τα 12 ώρα, γιατί ειδικά σε εργοστάσια που δουλεύουν με 24-ωρη συνεχή λειτουργία και με 24-ωρη βάρδια, τα 12 ώρα έχουν γίνει, κακώς βέβαια, έχουν γίνει συνήθεια για εργοδότες και εργαζόμενους, γιατί εντάξει, η πίεση πάντοτε είναι κάντε προσλήψεις, η απάντηση των εργοδοτών είναι θα κάνουμε, μένουν κενά πόστα τα οποία πρέπει να καλυφθούν με υπεροριακή εργασία, γιατί μπαίνει και το ζήτημα της ασφάλειας, ότι δεν μπορείς να σηκωθείς και να αφήσεις ένα εργοστάσιο συνεχούς πειράς με ακάλυπτα πόστα.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό το γαϊτανάκι, ας πούμε, κρατάει χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
Αξιοποιούν οι εργοδότες και τις περιόδους που δεν έχει τόσο πολύ δουλειά και σου λέει τώρα δεν μπορούμε να προσλάβουμε γιατί μετά δεν θα τους κάνουμε. Αυτό είναι το επιχείρημά τους.
Ναι, τους έκατσε και ο COVID μια χαρά η πανδημία. Λέγανε πώς να κάνουμε προσλήψεις εν μέσω COVID, τους προβλημάτιζε.
Ναι, ναι.
Λέω για παράδειγμα,
πώς θα κάνουν
τις συνεντεύξεις και δεν τους προβλημάτιζε που έγινε shutdown εν μέσω πανδημίας, γενική συντήρηση με 3.000 εργαζόμενους.
Ναι.
Λέμε και ένα παράδειγμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ακριβώς ότι οι εργαζόμενοι καλούνται πλέον με τη δεκάωρη δουλειά να προσφέρουν τσάμπα την εργατική τους δύναμη όταν ο εργοδότης την έχει ανάγκη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία, δηλαδή να ικανοποιεί η επιχείρηση τις ανάγκες την ευελιξία της παραγωγής ή τις ανάγκες του να ικανοποιήσει, για παράδειγμα, κάποιον πελάτη της κτλ. Και μπαίνει στο, πώς να το πω, στη λεμιτόμο η ανάγκη του εργαζόμενου για σταθερό εργάσιμο χρόνο. Για προγραμματισμό στην προσωπική του ζωή, για ελεύθερο χρόνο.
Έτσι είναι.
Δηλαδή, ξέρεις, γιατί είναι και πολύ προκλητικό και αειδιαστικό το να επικαλείται ο Χατζηδάκης τις μανάδες και λέει μπορεί να θέλει να δουλεύει 4 μέρες δεκάωρο και την Παρασκευή να κάθεται με τα παιδιά. Λοιπόν, είναι αειδιαστικοί όταν επικαλούνται τέτοια ζητήματα, όταν έχουν ξυλώσει κυριολεκτικά τους οικογενειακούς ρυθμούς στην πλειοψηφία των εργαζόμενων οικογενειών,
ναι.
Όταν γίνονται λάστιχο οι εργαζόμενοι για να κρατήσουν τα παιδιά, όταν τα σχολεία έχουν κενά και οι προφωνηπιακοί δεν δέχονται τα παιδιά και καλούνται σε ατομικό επίπεδο ή σε οικογενειακό επίπεδο να λύσουν τέτοια δυσεπίλητα προβλήματα τα νεαρά ζευγάρια. Ισχύει. Και να έρχεται ο Χατζηδάκης να λέει το κάνω για το καλό των μανάδων, τέλος πάντων, κτλ. Είναι τουλάχιστον αειδιαστικό, ναι, όλο αυτό που, το οποίο γίνεται και η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Και ειλικρινά, άμα μιλήσεις με εργαζόμενο έτσι που έχει μικρά παιδιά κτλ., τους γυρίζει το μάτι με όλα αυτά που ακούνε. Και καλά κάνει και γυρίζει το μάτι.
Ειδικά τα τελευταία 13-14 μήνες με την πανδημία και τα σχολεία κλειστά και τους παιδικούς σταθμούς κλειστούς. Που...
Εντάξει.
Καταλαβαίνεις ότι.
Ο καθένας έχει ένα γολγοθά. Ο κάθε εργαζόμενος. Όχι μικρά παιδιά. Που δεν μπορεί να τα αφήσει τέλος πάντων σε παππούδες, γιαγιάδες, ή δεν μπορεί να τα αφήσει τέλος πάντων σε κάποιον άνθρωπο, ή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στο να πληρώσει κάποιον να του κρατήσει τα παιδιά κτλ. Έχουν αναγκαστεί σε οικογένειες να σταματήσουν την εργασία κόσμος για να κρατήσει τα παιδιά. Δηλαδή το έχουμε συναντήσει αρκετές φορές αυτό.
Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, να κάνουμε ένα έτσι μουσικό διάλειμμα.
Ναι.
Και σε λίγα λεπτά και θα είμαστε και πάλι μαζί.
Οκ. Okay.
και μετά το πολύ ωραίο έτσι μουσικό διάλειμμα με ZZ Top, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Χρήστο Ματαράγκα, τον πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου εργαζομένων στην ενέργεια. Βέβαια, μίλησαμε μέχρι τώρα για τις αντιδραστικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα η κυβέρνηση και το παρουσίασε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης την προηγούμενη εβδομάδα. Αιτία πολέμου η χαρακτηριστική σωστά. Είπαμε για το 8ωρο και τις απλήρωτες υπερορίες που φέρνει. Πάμε τώρα να συζητήσουμε και την λεγόμενη, τα εμπόδια μάλλον που μπαίνουν στη συνδικαλιστική δράση και το νέο νόμο για την απεργία, τα νέα εμπόδια στην απεργία. Το τι θα επίπτωση θα έχουν στον κλάδο, τι θα παρουσιάσει ο κλάδος όσον αφορά αυτά.
Ναι, κοίτα, φέρνοντας όλο αυτό το αντεργατικό νομοθέτημα που ρίχνει τσεκούρι τέλος πάντων στα δικαιώματα των εργαζομένων, προσπαθεί παράλληλα να ψαλιδίσει και τη δυνατότητα των εργαζόμενων να αντιδράσουν.
Έτσι.
Σε αυτό και στα επόμενα νομοσχέδια, και προφανώς αυτή η επιλογή τους στο να βάλουν και να καθορίσουν μέσω νομοσχεδίου ζητήματα που αφορούν την απεργία, δείχνει τη μελλοντική τους διάθεση να συνεχίσουν την επίθεση. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο λένε άντε να γίνει και αυτό και εντάξει μετά ξέρω εγώ όλα μέλη γάλα. Η επίθεση έχει βάθος και σχεδιασμό προφανώς στα εργατικά δικαιώματα. Και τι λέμε τώρα ότι το αποδεικνύει αυτό, δηλαδή γενικεύει το ζήτημα του απεργιακού δικαιώματος. Ναι. Και τι λέει, βάζει την έννοια της ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας σε κλάδους στρατηγικούς, κοινής ωφέλειας δηλαδή, κατά τη διάρκεια της απεργίας. Και να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο εμείς στον κλάδο το είναι κάτι γνωστό για μας.
Ενέργεια δηλαδή, να μεταφορές και ούτω καθεξής.
Ναι, προσπαθεί να γενικευτεί αυτό και στις μεταφορές. Δηλαδή τώρα να το καταλάβουν και όσοι μας ακούνε. Για παράδειγμα, σε λίγες μέρες, στις 20 του μήνα, θα γίνει μια 24ωρη απεργία στα δηληστήρια, στα ΕΛΠΕ. Εκεί πέρα καθορίζεται προσωπικό ασφαλείας.
Ναι.
Το οποίο φυσικά έχει την χρέωση, να το πούμε, αυτός που θα οριστεί προσωπικό ασφαλείας, να διαφυλάξει την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν και κάποιες άλλες τεχνικές δυσκολίες κτλ., δεν μπορούν να σταματήσουν τα αντιληστήρια, οπότε συνεχίζουν και παράγουν, άσχετα που η παραγωγή μειώνεται. Η κυβέρνηση θέλει με αυτόν τον τρόπο να γενικεύσει σε διάφορους στρατηγικούς κλάδους το προσωπικό ασφαλείας. Δηλαδή τι να γίνεται, τη μέρα που θα γίνεται απεργία, να μην διασαλεύεται η παραγωγή και κατ' επέκταση και η κερδοφορία του εργοδότη. Το οποίο στην ουσία είναι σαν να ξεδοντιάζει το όπλο που έχει ο εργάτης στα χέρια του που λέγεται απεργία. Γιατί η απεργία είναι για την επίλυση μια διαφορά μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, τέλος πάντων, και του σωματείου που τους εκπροσωπεί, είναι μια μάχη,
ναι,
στην οποία διεκδικώντας κάνει ζημιά στην κερδοφορία του εργοδότη. Η κυβέρνηση έρχεται να νομοθετήσει λοιπόν.
Είναι το μεγαλύτερο όπλο για τον εργάτη η απεργία.
Ακριβώς. Έρχεται να νομοθετήσει και τι θέλει να κάνει τώρα η κυβέρνηση με αυτό. Να μετατρέψει την απεργία σε μια συμβολική πράξη. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη δεκαετία του 90 τους Κορεάτες που απεργούσαν με τα λευκά περιβραχιόνια και συνεχίζαν τη δουλειά.
Αυτό το κάνουν και οι Ιάπωνες ακόμα και τώρα.
Yeah. Οι Ιάπωνες, Κορεάτες, ναι, είναι μια.
Οι Ιάπωνες, πάντων... οι Νοτιοκορεάτες απεργούν κανονικά. Οι Ιάπωνες.
Το έχουν μπερδέψει, πιθανόν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θέλουν λοιπόν οι απεργίες να γίνονται χωρίς πραγματικούς απεργούς. Δηλαδή να μετατρέψουμε και την απεργία από, πώς να το πω, κορυφαία στιγμή ταξικής πάλης.
Από ένα όπλο, όπλο σε όπλο με άσφαιρα.
Ναι, με άσφαιρα, με αμολύδοντα, σε φιλοσοφική συζήτηση δηλαδή.
Έτσι. Για να το πούμε και
λοιπόν, αυτό φυσικά θέλουν να το επεκτείνουν σε όλες τις επιχειρήσεις και στο δημόσιο και σε αυτές τις λεγόμενες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Σύντοτι βάζουν ζητήματα για το πώς θα μπορεί να πάρθει μια απόφαση για απεργία. Δηλαδή ζητάνε συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με το 50% των οικονομικά ενεργών μελών του πρωτοβάθμιου συνδικάτου, αυτοί οι οποίοι έχουν εκλεγεί ως κυβέρνηση με το 25% του ελληνικού λαού.
Έτσι.
Εντάξει, τώρα και ειδικά αυτό για τα κλαδικά συνδικάτα τα οποία έχουν εργαζόμενους από διαφορετικές επιχειρήσεις, από τέλος πάντων από διαφορετικές περιοχές κτλ. Δυσκολεύει ακόμα πολύ περισσότερο τη δυνατότητα για να πάρθει μια απόφαση για απεργιακή μάχη και έρχεται να συμπληρωθεί και αυτό, όλη αυτή η ιστορία.
Πόσο μάλλον είναι μέσω πανδημίας, έτσι.
Ναι, φυσικά έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έρχεται να ολοκληρωθεί το όλο σκηνικό αυτό με το να απαγορεύεται και η περιφρούρηση των απεργιών. Δηλαδή, ακόμα και οι περιγραφές αυτές λένε ότι αν ακόμα και λεκτικά προσπαθήσεις να εμποδίσεις τον άλλον τη μέρα της απεργίας από το να μπει να δουλέψει, μπορεί αυτεπάγγελτα με δικαστική απόφαση μάλλον τέλος πάντων να διακοπεί η απεργία, να βγει παράνομη. Όχι ότι τώρα βγαίνανε νόμιμες τέλος πάντων, απλά λέμε τώρα.
Μα ακόμα και μια απεργιακή φρουρά να υπάρχει στην πυλήνη ενός εργοστασίου μπορεί να θεωρηθεί ως άσκηση ψυχολογικής βίας σε κάποιον που θέλει να μπει.
Ακριβώς και αυτομάτως να βγει η απεργία παράνομη και με τις συνέπειες τις γνωστές. Βέβαια, ξέρεις, αυτοί ούτε τα προσχήματα δεν κρατάνε δηλαδή στα δικαστήρια με τις απεργίες, αλλά έχει μία σημασία το ότι προσπαθούν να αντιδραστικοποιήσουν ακόμα και το νομικό πλαίσιο. Γιατί, πώς να το πω τώρα, είναι άλλο να ξεφτιλίζεται η δικαιοσύνη βγάζοντας 9 στις 10 απεργίες παράνομες, και είναι άλλο τώρα να έχει το νομικό πάτημα και να το κάνει με περισσότερη ευκολία. Προφανώς,
ναι.
Τους λύνει τα χέρια όλη αυτή η ιστορία.
Ναι, ναι.
Συν το φακέλωμα το οποίο προσπαθούν να περάσουν στα συνδικάτα με τα ηλεκτρονικά μητρώα. Δηλαδή, ναι. Τι αλλάζει? Αλλάζει η πρόσβαση της εργοδοσίας στο ποιος είναι και ποιος δεν είναι μέλος του σωματείου, στο πώς θα γίνονται οι ψηφοφορίες. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι τώρα πήγαινε ο άλλος πίσω από το παραβάν και έριχνε αυτό που πίστευε, τώρα δηλαδή από το σπίτι του. Και εντάξει, δεν είμαστε τίποτα αθώοι, δεν ξέρουμε τι εκβιασμοί γίνονται κατά τη διάρκεια των εκλογών στα σωματεία. Θα έρχεται ο άλλος στο σπίτι που θα κάνει το κλικ και θα είναι πάνω από το κεφάλι αυτού που θα ψηφίζει για το σωματείο.
Ναι. Ή τέλος πάντων σε άλλες εταιρείες, άλλους χώρους δουλειάς, άλλους κλάδους. Φαντάζομαι τώρα σε ένα κλάδο, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών που έχει 600 άτομα σε έναν όροφο, για παράδειγμα, στα γραφεία, να είναι εργοδότες πάνω από το. Και οι προϊστάμενοι να σου πούνε ψηφίστε τώρα. Για να είναι από πάνω και να ελέγχουν.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι θέλουν να γίνονται οι εκλογές. Εντάξει, αυτό έχουν στο μυαλό τους. Και φυσικά έχουν στο μυαλό τους το χτύπημα στα ταξικά συνδικάτα, έτσι. Δεν είναι.
Αυτό πήγα να σου πω τώρα, πέρα από όλα τα.
Δεν είναι γενικά και αόριστα παίρνουμε μέτρα.
Καλά, εννοείται. Μα αυτά έχουν στο στόχαστρο. Τα άλλα τα συνδικάτα έχουν το χειρουργείο του ούτως ή άλλως.
Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλουν να βάλουν εμπόδια στα ταξικά συνδικάτα, στα συνδικάτα τα οποία, πώς να το πω, έχουν κόντρα με την εργοδοσία, παλεύουν για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όταν έχουν τέλος πάντων και συνδικάτα που είναι yes men σε όλα, εντάξει. Δεν τους κόφτηκε τόσο.
Νομίζω,
είναι και αυτό ένα θέμα.
Νομίζω, Χρήστο, και ένα άλλο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε όσον αφορά και το χτύπημα της κυριακάτικης αργίας που γενικεύεται και σε πολλούς ακόμα κλάδους, πέρα από το εμπόριο δηλαδή, και εδώ έχει βάλει το χεράκι του και τα δύο χέρια δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολύ μεγάλη βρωμοδουλειά που λέμε σε αυτό το θέμα, και με το 50% συν 1 που είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ στο πρωτοβάθμιο συνδικάτο για την κήρυξη απεργίας, και με το γεγονός ότι. Αύξηση σε 32 τις Κυριακές που δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα, στο εμπόριο και αλλού. Πλέον τώρα η κυβέρνηση έρχεται και σε άλλους κλάδους να γενικεύσει την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, και μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του, ο Χατζηδάκης είπε: δεν μπορεί να θέλουμε να κάνουμε τον Πειραιά το πρώτο λιμάνι της Ευρώπης και η εφοδιαστική αλυσίδα, τα logistics, τα λεγόμενα, να είναι κλειστά την Κυριακή. Και μάλιστα θα χτυπήσει τώρα τα ταξικά συνδικάτα, ας πούμε, στο λιμάνι, που ποια είναι? Τα ναυτεργατικά σωματεία, το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ στην Κόσκο και ειδικά αυτό, καταλαβαίνουμε τώρα, έτσι. Όταν ακούμε logistics, εκεί πάει το μυαλό μας.
Ξέρεις τι, τώρα με αυτό που είπες, θυμάμαι το κλάδο της ενέργειας, όταν γινόταν αυτή η επίθεση στους εμπόριου υπαλλήλους, που λέγαμε στους εργαζόμενους ότι κοιτάξτε να δείτε, η Κυριακή δεν είναι μόνο για τους εμπόριου υπαλλήλους τώρα. Θα γενικευτούν αυτά τα μέτρα και δυστυχώς, όσο κι αν δεν έχει και μεγάλη ωφέλεια το να πούμε τα λέγαμε, Δυστυχώς όμως επιβεβαιωνόμαστε.
Ναι.
Ότι η Κυριακή έχει μπει στο μάτι, ξεκινήσαν από τους εμπορευπαλλήλους με τα προσχήματα αυτά, τα τέλος πάντων να πηγαίνει ο άλλος την Κυριακή να ψωνίσει που έχει ελεύθερο χρόνο και κάτι τέτοιες...
Λες και ο χρόνος έλειπε στους εργαζόμενους, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, δεν λείπει το χρήμα, λείπει ο χρόνος από τους εργαζόμενους, να μείνουν τα μαγαζιά ανοιχτά το βράδυ, να κάνουν ολονηστία εκεί πέρα, μπας και πάει ο άλλος και στραβωθεί και πάει και ψωνίσει και κάτι τέτοιες... ideas,
ναι.
Αλλά στο στόχαστρο τους ήταν η Κυριακή σαν αργία για όλη την εργατική τάξη. Και ας πούμε τώρα, για παράδειγμα, έχω πολύ πρόσφατο σε εταιρεία του κλάδου της ενέργειας που προσπαθούν, για παράδειγμα, να αλλάξουν τις συμβάσεις από πενθήμερες, να τις κάνουν εξαήμερες για να προσαρμόζονται, λέει, στις ανάγκες των πελατών. Και βάζοντας και παραγράφους ότι η εταιρεία θα δίνει το ρεπό όποτε θέλει και τα... και τα ρέχα. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων όσο δεν πάει, εργαζόμενος λάστιχο ανάλογα με το συμφέρον της εταιρείας,
ναι.
Και πάνω απ' όλα οι ανάγκες του κεφαλαίου. Και οι ανάγκες του εργαζόμενου πάνε περίπατο με αυτή την πολιτική.
Ναι. Να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα, Χρήστο.
Ναι, ναι.
Να επανέλθουμε και με άλλα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο και όχι μόνο.
Βεβαίως. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Now I might be mistaken.
Λοιπόν, και μπήκαμε αισίως στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Αφού κάναμε φίλο και φτερό τις αντεργατικές στοχεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το νομοσχέδιο Έκτρωμα, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έτσι πιο εξειδικευμένο κλαδικό έχουμε. Χρήστο, να μας τα πεις εσύ βέβαια που τα ξέρεις καλύτερα.
Ναι, νομίζω το πιο σημαντικό γεγονός αυτών των ημερών είναι η επιχειρούμενη αλλαγή που γίνεται στον όμιλο των ΕΛΠΕ. Δηλαδή, έχει γίνει μια εισήγηση από το διευθύνοντα σύμβουλο εκεί πέρα για να αλλάξει το καταστατικό της επιχείρησης.
Ναι.
Πατώντας ένα νομοθέτημα του 2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπου στην ουσία, εκεί που μέχρι τώρα ίσχυε ότι 7 από τα 13 μέλη τα όριζε το δημόσιο,
ναι,
και 2 ήταν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αυτή τη στιγμή με την αλλαγή δεν θα ορίζει πλέον τίποτα το δημόσιο. Και στην ουσία, ενώ το 35% παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ, παίρνει το πλήρη management ο όμιλος του ΛΑΤΣΙ. Βέβαια, αυτό ξέρετε σαν εξέλιξη. Τώρα δεν είναι κάτι καινούργιο, γιατί και όταν όριζε το δημόσιο τα 7 μέλη στο ΔΣ, ήταν φύλλα προσκύμενα και κάνανε πάντοτε τη δουλειά για τους μετόχους και για το κεφάλαιο συνολικότερα. Και ακόμα, αν πάμε ακόμα παραπίσω, επικρατικού μονοπωλίου, πάλι τα ΕΛΔΑ προς όφελος του κεφαλαίου λειτουργούσαν.
Όπως ισχύει και οπότε, με τη ΔΕΗ, με τον ΟΤΕ, όταν ήταν κρατική κτλ.
Ακριβώς. Ωστόσο, είναι ένα βήμα ακόμα σε αυτό το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει συντελεστεί πλέον, την απελευθέρωση του κλάδου της ενέργειας.
Ναι.
Και φυσικά σε όλο αυτό το σκηνικό πρέπει να πούμε εδώ πέρα και σαν κλαδικό, δηλαδή και σαν δυνάμεις που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, το λέμε και στους εργαζόμενους, είναι ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά η κουβέντα περί ιδιωτικοποίησης δεν μπορεί να αφήσει έξω από το κάδρο την τακτική που έχουν ακολουθήσει δυνάμεις εκεί πέρα των συνδικαλιστικών δυνάμεων, της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι με την ιδιωτικοποίηση. Άσχετα τώρα το τι λένε και βγάζουν άναφρες κραυγές, ότι απεμπολείται, λέει, το δικαίωμα του δημοσίου, μιλάνε για εθνική προδοσία και κάτι τέτοια. Αυτές οι δυνάμεις θέλαν τον ιδιώτη και θέλουν τον ιδιώτη. Απλά αυτό που ψελίζουν τώρα είναι να έχει το δημόσιο το management. Όταν βάλεις το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, περιμένεις ο λύκος να κάτσει να μην τα φάει δηλαδή. Είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες φέραν τη λίγη μετοχοποίηση, ήταν με τη μετοχοποίηση το 98, αργότερα με τη λίγη ιδιωτικοποίηση. Και ακριβώς με αυτή την τακτική φτάνουμε στο σήμερα, όπου γίνεται ένα, τέλος πάντων, κολπογκρόσο να το πούμε, και παίρνει το πλήρες management όμιλος ΛΑΤΣΙ, και φυσικά αυτό ακολουθεί και έναν εταιρικό μετασχηματισμό που θέλει να προσαρμόσει τον όμιλο περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θεωρώντας ότι ακολουθεί αυτή την...
Η νέα μπίζνα, η νέα μεγάλη μπίζνα του κεφαλαίου.
Τη γραμμή αυτή ακριβώς του πράσινου New Deal.
Ναι.
Εκεί πέρα δηλαδή που θα επενδυθούν στάσιμα κεφάλαια, που θα δοθούν μεγάλες κρατικές επιχορηγήσεις για να γίνουν επενδύσεις, και θα απαξιώνεται ένα μέρος των παλιών εργοστασίων, όπως γίνεται για παράδειγμα με το Λιγνίτη αντίστοιχα στην περίπτωση της ΔΕΗ, για να επενδύονται νέα κεφάλαια. Όλο αυτό βέβαια έχει νέους κινδύνους για τους εργαζόμενους και φυσικά πρέπει να αντιπαλέψουν και αυτή την εξέλιξη. Και με αυτή την αφορμή να πούμε ότι και το επιχειρησιακό σωματείο στα ΕΛΠΕ πάει σε εκλογές 31 Μάη και 1 Ιούνιου, όπου εκεί πέρα είναι κρίσιμο οι εργαζόμενοι να αφήσουν μαζικά αυτές τις δυνάμεις οι οποίες έχουν στηρίξει αυτές τις πολιτικές και να στηρίξουν τις δυνάμεις του αγωνιστικού μετώπου των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, τις ταξικές δυνάμεις, οι οποίες ποτέ δεν κρύψανε τέλος πάντων από τους εργαζόμενους ούτε τους σχεδιασμούς της εταιρείας, ούτε πώς να το πω, κάνανε ποτέ πίσω σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, σταθερά ενημερώνουν και οργανώνουν τους εργαζόμενους κόντρα σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, οι εργαζόμενοι να βγάλουν τα συμπεράσματα και να στηρίξουν και εκλογικά αυτόν τον συνδυασμό.
Ναι. Ωραία. Όπως είπαμε λοιπόν, διήμερη εκλογική διαδικασία, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Καλά δεν άκουσα?
Ναι, ναι.
Ωραία. Κάλεσμα λοιπόν στους συναδέλφους για ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων να γυρίσουν την πλάτη στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Πριν κλείσουμε, Χρήστο, θα θέλαμε όμως, επειδή εντάξει, αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές καταστάσεις όσον αφορά αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη, τέλος πάντων με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, να κάνουμε και μια αναφορά, γιατί χθες είχαμε και την μεγάλη συγκέντρωση της ΕΕΔΙΕ και η πορεία που ακολούθησε στις πρεσβείες Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, και νομίζω ότι είχε και το σωματείο θέση, έτσι.
Έχουμε, ναι, βεβαίως, σαν σωματείο συμμετείχαμε και συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι στην πορεία που έγινε χθες την Κυριακή, που την οργάνωσε η ΕΔΙΕ. Να πούμε, η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη,
ναι,
να πούμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη είναι σφαγή, γιατί κάποιοι προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν μια ίση αντιπαράθεση. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι Ισραηλινή κατοχή. Είναι, πώς να το πω, το υπεριαλιστικό κράτος του Ισραήλ, το οποίο διαχρονικά επιτίθεται στον Παλαιστινιακό λαό και του στερεί το δικαίωμα
στον
άκυπη τάδε την πατρίδα.
Το παίζει χωροφύλακα στην περιοχή γενικότερα.
Ναι, φυσικά. Και όλο αυτό βέβαια έχει και τη μεγάλη εικόνα, γιατί και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή είναι πολλές και στη Μεσόγειο είναι πολλές. Ακριβώς αυτό το Ισραήλ κάνει και μια επίδειξη δύναμης, γιατί τα συμφέροντα, τα ανταγωνιζόμενα σε αυτή την περιοχή, στη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι πολύ μεγάλα.
Ναι.
Και κάνει ξεκάθαρη τη δήλωσή του, τέλος πάντων, ότι εδώ πέρα εγώ είμαι ο κυρίαρχος, σφάζοντας και σκοτώνοντας παιδιά. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
Ο τελευταίος απολογισμός αναφέρει περίπου 200 νεκρούς, εκ των οποίων περίπου τα 60 είναι παιδιά. Χρήστο, και αυτό είναι πραγματικά τραγικό, δηλαδή.
Εδώ πέρα όμως έχουμε, δεν ξέρω κι αν είναι, εγώ το βλέπω σαν καινούριο στοιχείο,
ναι,
την όλη υπόθεση, το να υπάρχει, καλά, πολιτικοί φορείς και κόμματα και τα λοιπά και συγκεκριμένες προσωπικότητες, οι οποίοι γίνονται εμετικοί στην προσπάθειά τους να στηρίξουν τι, ας πούμε, το δόγμα της ελληνο-ισραηλινής αμοιβαίας, πώς να το πω, επιχειρηματικής συνεργασίας. Δηλαδή, τώρα για να υπερασπιστεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα του ελληνικού και του ισραηλίτικου κεφαλαίου, οι οποίοι τα έχουν βρει σε χοντρές συνεργασίες όπως είναι ο EastMed κτλ., θα έχετε δει αναρτήσεις κτλ., οι οποίες είναι εμετικές και δικαιολογούν αυτή τη σφαγή. Πρέπει να γυρίσουν ο κόσμος μαζικά την πλάτη σε αυτές τις φωνές,
ναι,
και φυσικά να ενισχύσει το κίνημα το οποίο απαιτεί αυτή τη στιγμή το να πάψουν οι εχθροπραξίες από μεριάς του Ισραήλ. Να σταματήσει αυτή η σφαγή η οποία γίνεται εκεί κάτω.
Ναι, ναι. Και βέβαια όλες οι κυβερνήσεις, και ειδικά οι τελευταίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας τώρα, που έχουν αναβαθμίσει τη στρατηγική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο, όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο, με κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, και οι οποίοι βέβαια...
Αν δεν κάνω λάθος, ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ούτε φυσικά η σημερινή.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια, και ίσα ίσα το αντίθετο, εξισώνουν προκλητικά το θήτη με το θύμα, κρατώντας ίσες αποστάσεις. Έτσι, δηλαδή. Και...
Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η ανησυχία που υπάρχει στους εργαζόμενους πρέπει να μετατραπεί σε οργανωμένη πάλι. Ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτά τα σχέδια, ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στις συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έτσι. Δηλαδή αυτό το λαϊκό κίνημα πρέπει να βαθύνει την οργανωμένη πάλη του απέναντι στους υπεριαλιστικούς σχηματισμούς αυτούς.
Έτσι, έτσι. Και το ενθαρρυντικό τουλάχιστον είναι, Χρήστο, ότι βλέπουμε σε αρκετές πόλεις, χώρες, να πω, σε αρκετές χώρες να φουντώνει αυτό το κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους Παλαιστίνους και καταδίκες των εγκλημάτων του κράτους του Ισραήλ.
Φυσικά. Και αυτό μακάρι να βαθαίνει και σε αντιμπεριαλιστική κατεύθυνση, να το πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Να βγαίνει συμπεράσματα από αυτή τη διαδικασία.
Ναι. Λοιπόν, έγινε, Χρήστο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσεις έτσι τελευταίο, να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Και θα τα ξαναπούμε στον επόμενο μήνα. Θα έχουμε και τα αποτελέσματα βέβαια των εκλογών. Ευχόμαστε και καλή επιτυχία, βέβαια.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Yeah.